Latvijā ir parādīsies kāda Latvijā dzīvojoša krieva repere ar sedvārdu Rei kompozīciju, kurā viņš asi necenzētiem vārdiem izsmēja gan Latvijas valdību, gan arī tās nespēja pieņemt pareizos lēmumus. Kā vērtējama Reja muzikalitāte un viņa radītais garadarbs? Vai tas tiešām ir māksla vai tomēr tā ir politiska provokācija?
Рей, Рей, кто самый грубый рэпер в этой грёбаной стране? Кто самый грубый рэпер в этой грёбаной стране? Рей, кто самый грубый рэпер в этой грёбаной стране? Даже президент услышал обо мне. Кто я? Рука Москвы, рэпер-провокатор или выпивший эликсира правды оратор? К сожалению, у многих бытует мнение, что правда режет слух и поте зрения, но тем не менее правда всколыхнула массы, затронув всех, значит было точно в кассу. Мне политкорректно, зато честно, понято каждым и местным, и не местным. Слова уместно, подобранные к месту, плюс субтитры, понятно и интересно. Просмотров за неделю больше, чем у 50 Cent. Говорил всегда, что главное комплименты. Это правда, какой нахрен пиар-ход? Я думал так всегда, из года в год. И мне похуй на вашу гадобалву. Но манат весма носит оттаву галву. Я сделал это не ради награды, а чтобы усрались гады. Слушатели рады, ведь власть громко послана на. Мной прославлена моя страна. Поднимаю тост и пью до дна. Нужный эффект был достигнут сполна. Самый грубый рэп, я рэй. Самый скандальный рэп, я рэй. Самый русский рэп, я. Кому не нравится, а? Самый грубый рэп, я рэй. Самый скандальный рэп, я рэй. Самый русский рэп, я. Кому не нравится, иду на.
Jā, protams, tas ir, tā ir ļoti provokatīva dziesma.
To, ko viņš gribēja pateikt, tā ir viņa izvēle.
Par tieši par to jau arī tas klips ir, ka principā mēs nemaz negribam braukt projām. Mēs gribētu, lai šeit kaut kas notiktu, vai ne?
Skandalos, krievu reps, tagad latviešu titros. Par to, ko grūti saprast arī pēc puslitra. Tādas lietas, bet esmu sava vieta. Tieši Latvijas galvas pilsēta. Brīvības nav ar piemineklis un iela. Doktors vai prezidents, valdība mēlo. Un ko darīt, var kaut ko darīt. Rīt būs vēl sliktāk un kas būs parīt. Es gribu repot par to, cik grūti elpo. Tāda atmosfēra, kāda ir tepat. Par politikas lēlēm un netīram spēlēm. Par tik lielam un stulbam problēmam. Par korupciju, vēlēšanu saima. Par slēptu reklāmu, balzamam un laimai. Par to, ka netē divas dziesmas labas. Rodina na un šitā klausies abas. Esmu grievs, dzimis šeit tāpat kā mans tēvs. Padomju laikos un tagad mēs dzīvojam tepat tikai es. Pārmaiņas laikos esmu grievs, dzimis šeit tāpat kā mans tēvs. Padomju laikos un tagad mēs dzīvojam tepat tikai es. Pārmaiņas laikos, pārmaiņas laikos, pārmaiņas laikos. Pārmaiņas laikos, pārmaiņas laikos.